Tot spuneam că să începem capitolul 10 din Facere, pentru că eram de două sau trei întâlniri tot la ultimele două versete din capitolul 9, dar tot nu o să-l începem, pentru că este un motiv întemeiat, folositor, pentru care întârziem puțin asupra capitolului 9, și anume beția lui Noe. Că Noe s-a îmbătat, dar ne oprim aici, nu cu ce au făcut copiii, s-a îmbătat Noe. De ce? Nu că de ce. Oare este întâmplător această adormire a lui Noe, această pierdere a realității și după care încep binecuvântările și blestemele? De fapt, de aici începe istoria lumii după Noe. Până acum numai animalele ieșiseră din corabie și își vedeau de treburile lor, dar de copii nu se știe ce se va întâmpla cu ei, cum va evolua neamul omenesc. După acest somn al lui Noe, el, trezindu-se, zice: binecuvântat este Iafet, binecuvântat este Sem, blestemat este Canaan, exact după veția aceasta. Și nu putem să nu ne aducem aminte că istoria lumii, istoria omului începe după un somn al lui Adam, când dintr-un început bărbat și femeie l-a făcut Dumnezeu pe om și l-a adormit Dumnezeu pe Adam într-un somn adânc și a făcut-o pe Eva. Și este și prima mare bucurie a lui Adam, dar cu această pereche, începe și căderea, desprinderea aceasta între bărbat și femeie este și începutul bucuriei lui Adam și primele lui cuvinte și prima lui bucurie de a-și mărturisi lumina și bucuria interioară, dar și căderea, în sensul că urmează căderea și prin Eva. Așa încât, de ce? Și dacă stăm să ne gândim, toate începuturile, toate noile începuturi ale lumii, noile testamente, noile legăminte ale lui Dumnezeu cu omul, sunt urmările acestui somn, sau ceva asemănător cu acest somn. Adam a adormit într-un somn adânc, deși în acest somn adânc este descris în Septuaginta greacă, Vechiul Testament, în grecește, păstrat, este descris ca extasis, ieșire din sine, un fel de extaz, somnul, nu era numai un somn. Era o participare, o anumită participare a lui Adam la facerea, la zidirea Evei. Participare prin prezență, prin atenție. Era un extaz, era o ieșire din sine. Chiar așa este numit, extazis. Somnul acesta adânc al lui Adam. Bineînțeles, da, după aia merge mai departe. Al doilea legământ al lui Dumnezeu îl face cu Noe. Începutul istoriei după Noe, a omenirii, este cu acest somn al beției, de care Sfântul Augustin spune că este un somn al... Ei fac un joc de cuvinte între ebrietate și sobrietate. Știți? Ebrietate și sobrietate. Și el zicea că Noe era într-o beție sobră. Ebrietate sobră. Și că el, de fapt, această adormire este asemănătoare cu extazul sfinților. Dar aici e mult de spus. Mult de spus, dar nu insist pe lucrul ăsta pentru că v-ar putea tulbura și nu știu cât de bine aș putea explica aceste taine mari. Dar oricum, începutul celui de-al doilea legământ, începutul istoriei celui de-al doilea legământ, ce urmează după al doilea legământ, este după această adormire, după această beție. Când Noe a zis: blestemat să fii Canaan, imediat după ce s-a trezit. Robul robilor să fie frații tăi, apoi a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem și Canaan să fie rob, să se muncească și toate celelalte. Și de aici începe istoria lumii după căderea, după potop. Am putea zice că la al treilea legământ prin Moise, noul Vechiul Testament, Vechiul Legământ al lui Dumnezeu, este ceva asemănător. Este ceva asemănător pentru că Moise urcă în munte unde nu îndrăznesc să urce nici căpetenele, nici ceilalți bărbați, pe muntele Sinai, îi scoate pe ei din țara Egiptului, ajung în Sinai și acolo are loc întâlnirea dintre Moise și Dumnezeu pe muntele Sinai, moment de extaz, moment de întâlnire, ieșire din sine a lui Moise, acolo în fața Dumnezeu, în sensul că el stă acolo 40 de zile și 40 de nopți fără să știe asta. Habar n-are, el credea că a stat puțin. Și se întoarce înapoi cu tablele legii, cu binecuvântările și blestemele, exact cum Noe, după ce se trezește din somn, zice binecuvântările și blestemele, binecuvântări pentru Sem și Afet, blesteme pentru Canaan și Ham. Așa cum după facerea femeii și după cădere, Dumnezeu zice și binecuvântările, dar și căderile, blestemele în care cade omul, blestemat va fi pământul din pricina ta și toate celelalte. Așa și aici la Moise, Moise coboară, vede ce se întâmplă și zice și binecuvântările și blestemele care le citiți la Levitic, capitolul 26. Foarte asemănătoare. Toate aceste, ce să mai spunem, ca ultimul legământ, ultimul mare legământ al nostru cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos Domnul nostru, a culminat pe cruce, prin somnul de pe cruce al Mântuitorului și pe somnul din mormânt, care a rodit și ne-a rodit nouă și mântuirea și răscumpărarea și biserica prin coasta sa care ne-a dat nouă trupul și sângele Mântuitorului. Deci tot un somn. De ce Dumnezeu binecuvintează sau de ce Dumnezeu a voit așa? Ce înseamnă acest somn? Sau nu știu dacă să ieșire din sine, extaz, dar în același timp somn. Pierdere de sine în același timp, intrare într-o altă, de exemplu pentru Adam, era o ieșire din sine a lui și o întâlnire cu altă realitate acolo, în extazul acela, când s-a zidit femeia în coasta lui. Așa trebuie să fie și pentru Moise. El era cu totul ieșit din sine ca să poți să nu-ți mai dai seama de timp, de vreme, de foame, de nimic, de nimic nu și-a mai dat seama. Și când a coborât de pe muntele Sinai, fața lui strălucea ca soarele, încât nu se putea uita iudeii la el și el trebuia să-și acopere fața cu o maramă groasă ca să se poată uita la el evrei, că altfel fugeau toți după ce se întâlnise el cu Dumnezeu. Bineînțeles că părinții toți spun toate aceste începuturi de toate aceste vechi testamente, vechi legăminte ale omului Dumnezeu cu omul se petrec și se produc printr-un somn, printr-un extaz, printr-un somn, hai să zicem așa, printr-un somn adânc, se petrec așa, sau printr-un extaz la Moise, care era ca, tot ca un somn, ca o neînțelegere, necunoaștere a timpului omenesc, a spațiului omenesc și ieșire din el, se petrec așa, sau produc așa, pentru că toate aminteau, sau toate vorbeau, prorocește despre marele legământ la care ne chema Dumnezeu cu Fiul Său și prin Fiul Său, care se va întâmpla pe cruce prin moartea Fiului Său. Așa cum încă de la început, de la temeluirea lumii, de când s-a zidit lumea și a zis Dumnezeu și a făcut a șaptea zi Dumnezeu și a zis în anumită zi a odihnei, în care se va odihni Dumnezeu, s-a odihnit Dumnezeu, oare se odihnește Dumnezeu, are nevoie Dumnezeu de odihnă? Nu era vorba de asta. Numește această zi a sâmbetei zi de odihnă, pentru că într-o zi de sâmbătă Fiul lui Dumnezeu, Fiul Său va sta în mormânt și se va odihne de toate lucrurile sale. Pentru asta, de acolo vorbea deja despre aproape tot Vechiul Testament prorocește și vorbește și pregătește ce se va întâmpla cu venirea Fiului Său în lume. Turtureaua răstignită pe peretele catapetezmei templului, cum poruncea Vechiul Testament, a cărei aripi erau țintuite de catifeaua catapetezmei și capul ei era frânt, exact cum a stat Hristos pe cruce. Și de ce Dumnezeu poruncea așa? Cu siguranță, nu pentru că era un chinuitor și un crud cu animalele, ci pentru că acestea vorbeau despre Fiul Său care va fi răstignit așa și aminteau evreilor ca să știe când va veni vremea ce se va întâmpla și cum va fi fiul său răstignit și să-l recunoască. De aceea miei au fost aleși ca cei care vor fi jertfiți și a îngăduit Dumnezeu să fie jertfiți, deși iudeii au insistat pe aceste jertfe și au urmat în această lucrare a jertfelor pe păgâni, a dorit și ei să aibă jertfe, dar Dumnezeu a îngăduit, a binecuvântat până la urmă și a spus cum să fie aceste jertfe și în ce chip, și mai ales mieiul lui era socotit animalul de jertfă. De ce? Pentru că și ca un miel spre junghiere s-a dus și ca oaie fără de glas, așa s-a plecat înaintea celor care l-au răstignit. Și așa a fost Hristos. Exact cum a zis Ioan Botezătorul când a zis: iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, adică fără de acuză, fără să strige oful de pe cruce, fără să blesteme, fără să se plângă, fără să spună doare, fără să a murit, exact cum, dacă ați văzut vreodată cum se taie miei și cum ei tac în timp ce sunt jupuiți și tăiați, și așa a fost Dumnezeu. Deci toate ale Vechiului Testament vorbeau despre Hristos. Și toate aceste legăminte și începutul lumii prin Adam și Eva, și primul legământ prin Noe, și următorul legământ prin Moise, toate vorbeau despre somnul, despre adormirea pe crucea Fiului Său. De aceea toate acestea încep cu un somn sau cu un extaz. Și de ce le asemănăm și le numim la fel? Pentru că Hristos a adormit, dar de voia Sa. Nimeni nu ia viața mea de la mine, ci Eu o pun. Înțelegeți? El a vrut să moară. El a îngăduit să moară. Nu era un neajutorat care a fost omorât că nu a putut să mai apere și nu avea cine să mai apere. El putea să se apere. Exact cum i-a zis lui Petru: crezi tu că nu pot eu să chem acum 12 legiuni de îngeri aici, pe față? Dar acesta este ceasul întunericului. Dar pentru acest ceas am venit eu în lume. Oare ce voi zice? Doamne, înlătură de la mine acest ceas. Nici de cum. Eu pentru acest ceas am venit în lume, zicea el. Deci vrea să meargă spre acest ceas. Și încă dinainte, venind spre Ierusalim, venea înaintea lor mergând și le spunea: iată, mergem spre Ierusalim și eu voi fi dat în mâinile păgânilor, și bătrânii și mai mari poporului mă vor da în mâinile păgânilor și mă vor răstigni, și toate celelalte ce s-au întâmplat le prorocea. Și ei se înspăimântau și nu știau ce să zică și tăceau, și el mergea înaintea lor cu grăbire spre Ierusalim și ei mergeau după el. Adică nu se ascundea undeva după claie de fân zicând: eu nu mă mai duc, că uite ce mă așteaptă acolo. Nu, ci el mergea înainte ca un leu, fără de frică. De aceea Tolkien, mi se pare că el l-a închipuit cu un leu în cronicile din Narnia. Leul acela e Hristos, așa l-a închipuit Tolkien, pentru că este folosit acest nume în Vechiul Testament și este numit Hristos leul care merge neînfricat spre moartea sa și se jertfește. Și ați văzut că acolo, ca să le facă plăcut copiilor, de fapt, istoria Mântuitorului, închipuie un leu care se jertfește, care... acela e Hristos. Tolkien a fost un bun credincios, care a încercat să aducă credința parcă cumva eliberată de cuvintele prea mult folosite de noi credincioși și prea mult bătute, și sub un chip nou să ne înfățișeze pe Hristos așa cum El, nou, început, fără de sfârșit, ca noutate și ca frumusețe. El ca un leu mergea înainte și nu era teamă, și când mergea spre acel ceas și dorea acel ceas, și când se apropia acel ceas, spunea: eu pentru acest ceas am venit în lume. Acum în puterea întunericului va fi aruncat afară. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Auziți, în același timp zicea că vine puterea întunericului, vine vremea lui, vine puterea lui, dar tot atunci puterea întunericului va fi, sau stăpânirea întunericului va fi aruncată afară. Tocmai prin faptul că răstignirea sa și moartea sa pentru noi ne răscumpără, ne dovedește veșnic dragostea lui fără de sfârșit, dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și din mintea unui om care înțelege bine jertfa lui Dumnezeu, n-are cum să nu iasă puterea întunericului afară. Dacă poți să crezi că Dumnezeu a murit pentru tine, s-a lăsat ucis pentru tine de dragul tău, n-ai cum să stăpânească, sau dacă poți să mergi până la capăt în acest înțeles, n-are cum să mai stăpânească cu ușurință puterea întunericului în inima ta și îndoielile și învârtoșelile împotriva lui Dumnezeu. De aceea zicea: iată, acum stăpânitorul veacului acesteia va fi aruncat afară. Și pe aia continuă: iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Și Ioan Evanghelistul zice, aceasta o spunea arătând cu ce fel de moarte avea să moară. În sensul că răstignirea e o înălțare de pe pământ, știți? Că nu mori pe pământ, ești ridicat la un metru, un metru jumate, depinde cât de înaltă e crucea. Și ești pironit acolo. Iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, voi fi înălțat, nu când se va înălța el singur de voia lui. Voi fi înălțat de cei care ridicau crucea sau îl puneau pe cruce. Pe toți îi voi trage la mine. Adică tocmai jertfa pe care o făcea el, moartea cu care murea, dragostea pe care o arăta până la jertfă față de oameni, ne va face pe noi să ne... De fapt pe voi, dacă veniți în biserica lui, asta va atrage, acest Dumnezeu care moare pentru noi și care ne iubește până la jertfă. Asta ne trage la el, ce altceva? Pe toți îi voi trage la mine. Înțelegându-se pe toți cei care vor vrea să înțeleagă, cei care au urechi de auzit să audă, cei care au de văzut să vadă. Și cel puțin unii dintre voi văd și aud, sau dintre noi. Și atunci, tot acest somn al lui Noe nu este numai așa o beție, faptul că Dumnezeu a îngăduit Noe care vorbea cu Dumnezeu, Noe care nu avea păcat înainte Dumnezeu, care l-a găsit Dumnezeu vrednic și curat, ca s-a amețit de vin, nu este întâmplător. A îngăduit Dumnezeu asta, nu că a voit neapărat. A îngăduit. Și Dumnezeu și prin micile sau posibilele mici greșeli ale omului poate lucra lucruri mari. Așa cum supărându-se Sila și Barnaba și Marcu și Pavel, au fost o mică supărare în ceata apostolilor care mergeau să propovăduiască, Barnaba, Marcu, Sila, și Sila și Marcu se desprind de Barnaba și Pavel și pleacă și creștinează Cipru. Și dintr-o mică supărare, că n-au rămas supărați, că nu s-au înțeles într-o anumită propovădire, într-un fel de a fi. Și dintr-o mică supărare, Dumnezeu face o mare lucrare dumnezeiască. Așa, adică și din relele noastre, Dumnezeu, dacă avem pornirea asta de a ne întoarce totuși pe El, de a ne curăți păcatul, de a ne recunoaște puținătatea, Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Așa de minunat e Dumnezeu. Așa și din beția aceasta lui bietul care s-a amețit și a adormit, a făcut Dumnezeu, de fapt, a vorbit prin ea despre ceea ce urmează să fie, despre ceea ce urma să se întâmple, despre ceea ce pe cruce, când fiul său va adormi, el va rodi binecuvântarea. Căci crucea, pentru cei ce cred, este semn mare de biruință și binecuvântare, pentru cei ce nu cred, este blestem și nebunie. Pentru că cei ce vor crede și vor urma aceste cuvinte se vor mântui, iar cei ce nu vor crede se vor osândi. Deci și crucea lui Hristos și ceea ce a făcut El prin însăși poziția noastră față de El este binecuvântare sau blestem. Exact cum s-a întâmplat în Rai, când după ce a căzut omul a fost binecuvântare și blestem, când pe vremea lui Noe, care după ce s-a trezit a fost binecuvântare și blestem, pe vremea lui Moise, care după ce a coborât cu tablele legii a fost binecuvântare și blestem, în funcție de poziția ta, cum te așezi față de Dumnezeu și față de ceea ce El îți trimite. Dar în același timp, lucrul acesta că într-un fel noi toți limităm pe Hristos, sau oricum El ne este prototipul, El ne este omul, iată omul, cum zicea Pilat, iată omul, ece homo, adică acela e omul cu adevărat. Iar noi suntem cei care cumva, vrând nevrând, îi suntem, nu știu cum să spun, îl urmăm sau ar trebui să-l căutăm ca model. Și orice creștin îl are veșnic ca și chip spre care tinde și spre care vrea să se câștige asemănarea desăvârșită pe Hristos și cu care vrea să se asemene, dar aproape și fără să-și dea seama și fără să știe el, Dumnezeu Tatăl și în sine trăimea îl face să se asemene cu Hristos și viața noastră intră într-o anumită consonanță cu viața Mântuitorului. Are răsunet tot ce a făcut Mântuitorul în viața noastră aproape fără să știm. În ce sens? De exemplu, o iau de-a dreptul. Bulgakov spune credința cea adevărată, ortodoxia în sine, credința creștină, prima dată te farmecă, ești fermecat, nu înțelegi, dar ești fermecat de frumusețea ei, de frumusețea lui Dumnezeu, de frumusețea ceea ce descoperi. Și după aia, încetul cu încetul, te trezești în acest farmec și începi să, nu că se stinge acest farmec, ci începi să înțelegi și să completezi logic și informatic tot ceea ce tu ai acceptat până atunci, exact ca la o îndrăgostire. Iertați-mă, că se îndrăgostește omul și după aceea începe să așeze dedicare, mamă și tată pe acela, așa, dar pe moment atunci ești ca într-un somn, ca într-o ieșire din sine. Nu te interesează nici dacă are mamă, nici dacă are tată, nici dacă e marțian, nici dacă nu, nu contează. Contează că îți place și că ți-e drag, de nu mai poți. Așa, așa este creștința creștină. Așa este adevărul care te, te captivează, te cucerește, pur și simplu. Te cucerește. Acest Fiu al lui Dumnezeu, Hristos în sine, dacă îl descoperi sau îl cunoști cât de puțin, te cucerește. Și de-abia după aceea începi să zici, auzi că trebuie totuși să mergi și duminica la biserică, că îți mai țin și posturi, că nu știu ce, că este o învățătură de credință, că începi tu să recuperezi din urmă tot ce... Într-un fel, toți imităm acest somn al nașterii din nou. Somnul Mântuitorului pe cruce, care a rodit biserica, care a rodit viața. Parcă și noi cădem ca și, ca și Adam în acest somn adânc, în care aproape peste, peste știința și putința noastră se naște noi, nu știu cum să spun, lumina și imaginea împărăției și a Fiului Dumnezeu spre care să tindem. Noi nu putem dobândi cu voia noastră. Noi suntem și noi participanți extatici, adică ești, vedem ceva, înțelegem ceva, dar foarte puțin. Dumnezeu este Cel ce dă. Când zice, ei cumva credeau, dar noi cei care te-am urmat pe tine, noi cei care am venit după tine, ce va fi cu noi? Și cumva mai târziu, peste câteva capitole, Mântuitorul răspunde, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Adică să nu vă iluzionați cu gândul că voi m-ați ales, m-ați văzut pe acolo și hai să mergem după el. Și eu v-am ales pe voi, adică eu v-am chemat și dacă voi la un moment dat ați hotărât să veniți, eu v-am vorbit de mult vouă tainic și v-am pregătit ca să veniți după mine. Ăsta era înțelesul adânc. Și adică, prima dată Dumnezeu îți deschide inima și sufletul și îți descoperă niște adevăruri care te cuceresc, care te farmecă, care ca un somn extatic al lui Adam, care vedea nașterea, Sfântul Augustin zice, ce trebuie să fi văzut Adam în extazul acela? În ieșirea aceea din sine, zice el, probabil că toată bucuria unirii între bărbat și femeie care a fost la începutul lumii până la sfârșit, a simțit-o Adam atunci. Bucuria aceea, nu neapărat noi ne gândim la bucuria trupească, nu exista atunci partea asta trupească în înțelesul ăsta. Și era mult mai curat trupul omenesc așa, nu era nevoie de partea asta. Dar avea în sine toată bucuria și frumusețea pe care o simte omul acum în cel mai înalt, la cele mai înalte măsuri. Și zice, Adam trebuie să fi simțit toată acea frumusețe și bucurie și plenitudine și privire oglindă în oglindă cu aproapele său. Și când a ieșit din acel extaz, nici n-a zis Dumnezeu, zi ceva. Și a zis, iată acum, o zile mele și nu știu ce, și era bucuros de nu mai știa. Și prorocea și vorbea și vorbea și vorbea. Pentru că văzuse și omul de fapt vorbește când vede ceva, când cunoaște ceva, el văzuse și cunoscuse ceva. Pe care acum l-a exprimat și se bucura foarte mult. Nu s-a bucurat până atunci. Nu îi se spune despre Adam că era foarte fericit și zburda prin rai. Era, dar nu era... Nu așa. Aici era ceva mult mai mult. Mult mai mult. E, așa ceva se întâmplă cu omul când îl cheamă Dumnezeu. Păi voi, dacă sunteți aici, va chema Dumnezeu cumva. Nu știu cum, în ce chip, undeva, cândva. Ca și acel film. Undeva, cândva. Dar va chemat... Și voi ați răspuns. Pe mulți îi cheamă, dar nu răspund. Mulți nu răspund. Și se prefac că nu înțeleg. Voi ați într-o anumită măsură, voi ați răspuns. Și v-ați ieșit din acel farmec, din acea bucurie, din acel cutremur al întâlnirii cu Dumnezeu și tot ați avut această mică întâlnire cu Dumnezeu care a fost ca o întâlnire de dragoste. Ca un cutremur. După care să nu vă ajungă o viață întreagă să tot exprimați acel moment, să-l tot explicați, să-l tot înțelegeți până la sfârșitul vieții. Da, așa e. Deci toți într-un fel urmăm acest fel de a fi. Această moarte, adormire parcă, dar nu moarte. Într-un fel moartea omului vechi. Moartea omului vechi din, sau începutul morții omului vechi din noi. Atunci se pune începutul morții omului vechi. Atunci când îl cunoaște Dumnezeu sau ni se descoperă sau el ni se descoperă nou. El descoperă începutul unei alte lumi, începutul altei, o altă măsură, o altă lume duhovnicească pe care trupul este cu neputință să o înțeleagă. Trupul nu o înțelege, nu poate trupul acesta al morții. Ei, în momentul ăla se pune începutul morții lui, începutul morții lui nu ca moarte putrezitoare, și începutul dispariției lui ca și putință veșnică de a fi, veșnică așa, care nu vrea să-L primească și nu vrea să-L asculte și nu vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, pentru că nu poate fi altfel. Și începutul transformării lui, încetul cu încetul, începutul morții lui în forma lui veche și transformării lui în forma cea nouă, așa trupului, dar așa sufletului. Poate că spun aici, la asemenea, în asemenea lucruri și la asemenea finețuri, cred că numai poezia poate să atingă anumite unde ale cuvântului. Părinte, cum să-l conving pe fostul prieten să nu mă mai caute? Nu poți să-l convingi. Și ce te îndemn este, cum a zis Părintele Ioan Cojan. Părintele Ioan Cojan, care mi-a fost duhovnic o vreme de la Alba Iulia, când pe o fată, o asemenea fată, o fată deosebită, un băiat o căută la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit, i-a spus fetei: spune-i băiatului aceluia că și dacă rămâneți numai voi doi pe pământ, tot nu o să fii cu el. Și nu vrei să fii cu el și îți displace și prezența lui. Și gata. Și cam așa a fost băiatul, cam plăștit când a auzit așa ceva. Dar ce vă îndemn eu, multe poate suporta omul, și mai ales bărbaților le este foarte greu și stărgolioși să suporte prezența unui alt bărbat sau să, ca iubita lui pe care el o adulează și la care să-i vorbească despre alți bărbați. Și atunci tu, de exemplu, dacă nu te lasă în pace, nu mai poți respira, nu mai poți, începe să-i vorbești foarte mult sârg despre iubitul tău pe care l-ai nou, Iisus Hristos, dar nu trebuie să știe. Sau cineva, dar poate ai un alt iubit, dar măcar Domnul nostru Iisus Hristos. Să-i spui că e blond, că e așa, că n-ai vrea să-l pierzi o clipă din ochi, că neîncetat te gândești la el. Și cum te întâlnești cu el sau cum te sună, să-i spui, să-ți mai spune prietenul meu. Nu o să mai vrea să audă despre. Prima dată o să caute să-l omoare, după aceea o să caute să-l... Dar oricum îi trece instantaneu și gata. Nu mai vreau. A nebunit fata asta, nu mai vreau să vorbesc. Deci asta cred că e soluția cea mai rapidă. Cea mai rapidă de rezolvare a unor asemenea probleme. Toți cei care au urmat soluția asta au sfârșit cam într-o săptămână. Da. Pentru că celuilalt este foarte greu să accepte asta. Și mai ales dacă tu spui cu tot sufletul asta. Și chiar crezi în ce spui. Că ții la acel om și că... Vă rugăm să explicați răspunsul nostru. A fost, este și va fi la Hristos în mijlocul nostru. Unii zic că este corect, este și va fi. În grecește, de unde noi, din greacă au venit toate, și Evanghelia în greacă, și slujbele sunt greacă, și vechea limba a lumii mediteraneene, a întregii lumii vechi, greco-romane, de unde moștenim credință și am primit-o, este greacă. Ei, în greacă, această formulă care este folosită și în timpul liturghiei, dar și în alte momente, este a fost, este și va fi. Noi am luat numai este și va fi. Nu știu de ce am luat numai așa. Așa am tradus și așa am luat-o, este și va fi. Dar e firesc să fie că a fost, este și va fi. Nu? E ca și cum aici, ca și cum ar zice, rămâne iubirea noastră, zice cineva. Și tu zici, și zice că sunt soț, soție sau iubiță. A fost iubirea noastră, este și va fi. Nu, n-a fost, nu știu ce a fost, este, acum este ceva și va fi ceva deosebit. Nu, a fost, este și va fi. Adică e de plin când te gândești la iubirea dintre doi oameni. Da, nu, a fost, ce a fost, cât a fost, dar mă bucur, este și va fi. E așa este când zici Hristos în mijlocul nostru. A fost și cine poate să spune a fost, este, au fost măcar câteva momente înainte, că doar nu atunci s-o trezi și l-o cunoscut atunci pe Hristos. A fost Hristos în mijlocul nostru, pentru că El e aici acum. Este și va fi. Și mi se pare mult mai adevărat și mult mai complet acest a fost, este și va fi, decât este și va fi. Dar noi, acum în bisericile unde se zice a fost, este, se zice a fost, este și va fi, tu nu te-ai apucat să strici tare. A fost, este și va fi. Oamenii nu înțeleg, e așa, știu și gata. De exemplu, la marea întâlnire a tinerilor, care va fi în septembrie, am căzut de acord toți acolo în discuții că în momentul când se vor prezenta toate delegații, vin rușii, să zicem, și se prezintă, 100 vor fi din partea rușilor. Și ei o să zică rusește, Hristos în mijlocul nostru. Și toată mulțimea va răspunde românește. Este și va fi. N-am stat eu să-i spun altului că știți, trebuie în grecește, este a fost. Dacă ei și acolo mari oameni și părinții și profesorii care vorbeau, au zis toți că este și va fi, este și va fi, rămâne, nu se, ne apucăm noi, bisericuța noastră, să zică din mulțimea, a fost, este și va fi. Nu, este și va fi. Știți? Este și va fi și gata. Nu-i păcat, nu-i greșit, dar mai complet ar fi să fie a fost, este și va fi. Da. Păi, zice Mântuitorul, iar tu când te duci să ți-aduci darul tău la templu, împacă-te prima dată cu toți cei cu care ești supărat, ești certat, ești mâhnit și după aceea vino și îți dă darul tău la templu și așa va primi Dumnezeu rugăciunea ta și așa îți va primi Dumnezeu darul. Și darurile de obicei erau în vechime, duceai miel, duceai nu știu ce, care erau chipul Mântuitorului care se jertfește. Acum noi ducem pâine prescură, ducem apă, după ce vin, care se vor face mielul lui Dumnezeu care se frânge pentru noi. Deci tu când îți duci darul tău la templu din care se va face trupul lui Hristos, trebuie să te împaci cu toată lumea și înainte de a te împărtăși tu cu Hristos, cum să nu fii împăcat tu cu toți? Că dacă tu, cum se zice, vrei să te împărtășești cu Dumnezeu și nu ești împăcat sau ai inima ta supărare față de cineva, și toată liturghia este un fel de cernere. Dacă o să fiți atenți, este o cernere și rămân numai cei care pot să participe până la sfârșit și să spună cu toată seriozitatea toate replicile. Adică, prima dată trebuie să treci prin și Evanghelia, și Apostolul, și predica preoților care se făcea în prima parte a liturghiei, era un fel de primă sită. Adică asta e învățătura de credință, asta e Evanghelia, crezi tu în Evanghelia, aia e Evanghelia, aia, aia. Nu-mi place Evanghelia, ieși afară, nu-ți trebuie, nu-mi place, nu mai vreau să o aud, sau nu-mi place ce zice preotul ăsta. Deci asta, învățătura de credință, e prima sită și rămâi în continuare. Chiar te folosești, perfect, rămâi în continuare de Evanghelie și de tot ce ai auzit. După aceea este cumva, Heruvicul spune că noi trebuie să fim ca heruvimii, să fim curați. Nimeni din cei legați cu pofte și câte să tărupești nu este vrednic, nu se zice asta la Heruvic. Adică trebuie să te gândești, măi, cum am trăit, ce am făcut, nu cum am trăit azi noapte în desfrânări, nu cum am făcut aia, nu cum am, păi cum să mă împărtășesc? Și rămâi post, poți rămâne în liturghie, deși în vechime nu se rămânea și acum ar trebui ca cei care se știu atinși de păcate mari, poate chiar cu o zi înainte sau două sau trei, în momentul ăla să iasă. N-au ce să stea pentru că nu se pot împărtăși. De obicei cei ce sunt opriți de la Sfintele Taine pentru că au anumite păcate, ieșau înainte de Heruvic. N-aveau ce să mai ieșau. De aceea se zice, cei chemați ieșiți. Înainte de Heruvic tot auziți asta. Deci se făceau site de trecere, așa. Și cei care erau, aveau păcate și aveau anumite probleme și nu puteau să se împărtășească, ieșau. Din momentul ei nu mai rămâneau la ce să caute acolo. Rămâneau numai prima parte a slujbei. Și ieșeau, stăteau afară. Și se trece și de a doua sită, asta a păcatelor care te pot opri și pe care tu nu le-ai spovedit sau te-ai pocăit de ele și atunci nu te poți împărtăși. Și se trece mai departe și se urmează această înțelegere între toți. Și trebuie să dovedești că, domne, n-am cu nimeni nimic și te întorci cu toată lumea și te pleci și zici iertați-mă. Asta s-a oprit, a rămas între preoți acolo, dar în mulțime n-a mai rămas pentru că a zis că sunt prea mulți oameni. N-au, cum? Bărbați cu femei nu prea merge, că se supără bărbații, soții de pe nu știu ce soțiile, așa. Și s-a cam terminat. Deși s-au păstrat locuri în care până acum se face așa și au rămas numai preoți între ei, să zică Hristos în mijlocul nostru, se rută așa între ei, dar toți credincioșii făceau asta la început. Și atunci, și nici nu se poate, fiind așa foarte, dacă ar fi o biserică micuță cu puțini oameni, toți s-ar duce la toți și s-ar cere de tare unii la alții, pentru că e mare lucru înainte de a te împărtăși cu Hristos, să fii împăcat cu toți, domnule, ai ceva cu mine, iartă-mă. De aceea și pe preotul vedeți de mai multe ori zicând, iertați-mă, știți? Adică nu poți să te împărtășești când știi că unul se uită urât la tine și că te știu, mă, nu știu, mă știi, nu mă știi, mie îmi cer iertare dacă am greșit cu ceva. Asta e a treia sită. Că dacă tu nu-ți vrei să te întorci și n-ai niciun chef și au venit la mine, nu vreau. Tu n-ai ce să te împărtășești, n-ai ce căuta. Asta e a treia sită. A patra este crezul. Trebuie să zică toți crezul. Să creadă, să știe. Eu cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului. Și asta e a patra sită a credinței. Până la sfârșit să crezi, aștept învierea morților. Dacă tu zici, nu cred nicio învierea morților, dar vreau să mă împărtășesc. N-ai ce căuta să te împărtășești. Sau zici, și s-a suit la cerul și șade la dreapta Tatălui și tu își pui îndoieli mari. Nu știu dacă s-a suit la cerul. Cred că a murit și îngropat undeva. Păi dacă tu așa gândești, tu n-ai ce căuta. Trebuie să ieși. Și n-ai ce să te împărtășești cu Hristos. Deci crezul e a patra mare sită. Credința. Și de-abia la sfârșit Tatăl nostru e un fel de ultimă rugăciune a celor care au rămas. Dă-ne nouă pâinea noastră cea spre ființă. Tatăl nostru i-a pus atunci înainte de împărtășanie, pentru că cerem pâinea cea spre ființă. Și pâinea noastră cea mai spre ființă, înainte de pâinea obișnuită pe care o mănânci, de orice altceva, e pâinea euharistică. Și tu ceri pâinea euharistică și preotul în scurt timp iese cu pâinea euharistică și o dă. Înțelegeți? Asta face preotul. Preotul e un fel de bucătar. Era o fiica unui preot în vulcan și zicea un oraș, Valea Julii, și zicea, ce este tatăl tău? Este bucătar. Tatăl ei era preot. Și zicea, de ce toată lumea? Păi pentru că, nu știu, se duce dimineața, intră acolo, face mâncare și iese și dă la oameni afară. E așa privea. Să știți că avea dreptate într-o anumită măsură. Preotul pregătește mâncarea cea veșnică pentru oameni, cea care ar trebui să le fie mâncare spre viață veșnică. Un fel de altă bucătărie, altui veac, care nu ține de veacul ăsta. Da, altceva? Părinte, ce rugăciuni, cărți recomandați unei femei însărcinate să citească pe parcursul sarcinii? Eu nu știu dacă există neapărat anumite, dar tot ceea ce este folositor unui creștin este folositor și unei femei însărcinate. Dar o sfătuiesc în general pe acea femeie să nu se supună unor influențe, unor cărți, unor filme foarte înfricoșătoare, dureroase, înspăimântătoare. E o perioadă foarte grea și complicată pentru femeie și afectiv vorbind și multe frici vin asupra ei, multe tulburări, multe, foarte multă influență asupra ei și atunci nu e cazul să citești cărți strong, adică cine știe ce eu știu, Auschwitz, cum am trăit în Auschwitz, fenomenul Pitești, nu mai știu ce să zic, omorârea puilor de foc la Polul Nord și Polul Sud, nu știu ce altceva, chestii firme fricoșătoare cu apocalipsa animalelor, cu nu mai știu ce, și în care ea rămâne foarte marcată și tulburată și toate aceste stări se prelungește și asupra copilului. Povestea o doamnă care lucrase la ambasada Japoniei că nu știa japoneză, dar cât a lucrat acolo a tot auzit în sus și în jos în ultima, la 7 luni înainte de când avea 7 luni prunc în pântece, a ieșit cumva din serviciu și a așteptat până s-a născut și după aceea nimeni n-a vorbit japoneză. Dar copilul, după ce a crescut pe la 3-4 ani, îi plăcea japoneză extraordinar. Când asculta la televizor, la radio, era cu gura căscată. Deci lucrurile astea se imprimă, există o influență asupra copilului. Nu e așa că nu are nimic, nu contează. Și atunci, ce faci atunci contează foarte mult. Părintele Arsenie foarte mult insistă pe asta. Contează foarte mult și are influență majoră asupra copilului. Dacă nu am într-o tristețe și într-o supărare și într-o mâhnire și într-o vârtoșară ții, să nu te miri că copilul o să fie un mofturos, un scandalagiu și un supărăcios și de cu capul de perete și nu știu ce. Dacă nu-ți pasă și nu ții nicio rânduială și trăiești cu soțul tău oricum și oricând aveți porniri, să nu te miri că copilul la 2-3 ani o să aibă porniri spre masturbare și o să înțelegeți. Deci sunt lucruri care se imprimă în copilul acela. Se imprimă în, dacă tu atunci găsești cale mai liberă spre Dumnezeu, te bucuri de natură, te bucuri de frumusețe, te aduci aminte de lucrurile bune, și copilul va fi tentat spre lucrurile acestea. Și copilul va fi foarte firesc pornit spre așa ceva. Foarte mult contează acea perioadă. Și atunci, cărțile care te folosești, nu cărțile acestea rele, nu rele, care te pot tulbura, Scriptura, mai ales Noul Testament, nu vândem la Vechiul Testament în perioada aceea, pentru că e mai greu de înțeles și e mai dureros uneori și mai crud. Și atunci să stai mirată cum a omorât Sfântul Ilie Tezvideanu 450 de proroci și la râul Chișon, să te gândești toată noaptea cum e fetiat la gât și ce-o făcut și nu folosește. Deci folosești Noul Testament, îl citești cu atenție. Noul Testament, Acatistul de mulțumire, acatistul mai ales al Maicii Domnului, nașterii Maicii Domnului, care e foarte frumos și foarte folositor pentru naștere. Canoanele Maicii Domnului, care sunt excepționale, sunt scrise de Ioan Damaschinu și de alți câțiva vestitele canoanele Maicii Domnului. Orice rugăciune închinată Maicii Domnului, care este prin excelență ocrotitoarea femeilor care vor naște prunci, ea a fost născătoarea cu adevărat, nu de orice fel de prunci, ci de Dumnezeu. Și așa. Dacă Dumnezeu și Iisus e tot Dumnezeu, s-a odihnit sâmbăta și le-a descoperit taina aceasta iudeilor. Nouă, de ce nu ne-a descoperit-o? Păi dacă vă spun, înseamnă că e descoperită de mult și înțeleasă. Creștinii au înțeles-o. Orice lucru care s-a petrecut, orice prorocie care s-a săvârșit, s-a terminat, orice s-a prorocit și orice s-a spus și s-a prorocit și s-a încheiat, s-a realizat, acea prorocie a încetat. Adică și acea, nu știu cum să vă spun eu, de exemplu, în momentul în care, dar uitați-vă în momentul în care Iisus Hristos a venit și a murit pe cruce, ca mierea lui Dumnezeu care se pune pentru viața lumii, din acel moment încă puțini ani au mai prelungit iudeii cu forța cum au putut ei jertfele rituale ale mieilor, dar de la imediat după dărâmarea templului, care a fost foarte la scurt timp după înălțarea Mântuitorului, s-a terminat cu toate jertfele. Nu mai auziți undeva că iudeii mai taie miei și nu mai, gata, s-a terminat. Pentru că tot cultul lor era dinainte cu știință pus de Dumnezeu în jurul templului. Miei se tăiau numai la templu, turturările se răstigneau numai la templu. Și în momentul în care templul a fost făcut praf și pulbere, nu s-a mai jertfit nimic, nimic, nu se mai jertfește nimic. De ce credeți că a încetat jertfa pe care Dumnezeu a poruncit-o și s-a terminat, fără voia lor, că n-au vrut ei să o înceteze. Pentru că s-a încheiat, mielul a fost răstignit, turtureaua a fost pironită, gata, el era mielul, el era turtureaua. Ce să mai, leul s-a supus morții, ce să mai facem? A încetat lucrul acesta. Așa e și sâmbăta. În momentul în care Dumnezeu s-a odinit în ziua sâmbătei, s-a terminat cu sâmbăta. Înțelegeți? Nu mai ținem sâmbăta în continuare. La ce ținem sâmbăta? Sâmbăta era ținută spre pomenirea a ceea ce se va întâmpla. Și în clipa în care Hristos a dormit în mormânt în ziua sâmbetei, ziua tăcerii celei mari, s-a terminat cu sâmbăta. Gata! Noi nu mai ținem sâmbăta, ținem duminica învierii, ținem bucuria zilei a opta, care n-are sfârșit și care începe în ziua duminicii, ziua întâi și ziua opta în același tim. Și așa sunt foarte multe, foarte multe. De pildă, iudeii nu mai au niciun proroc. Au avut mulțime de proroci până la Ioan Botezătorul. Din momentul ăla, oricât au străduit ei să mai nască proroci, nu s-a mai născut niciun. Niciun proroc. De la Ioan Botezătorul nu a mai fost niciun proroc. Pentru că prorocii vorbeau despre Hristos. Despre ce să mai vorbească prorocii acum? Nu a mai dus Dumnezeu niciun proroc. S-a terminat cu prorocii. Înțelegeți? Gata cu prorocii. Ei nu mai au ce să spună. Va veni unul singur care va vesti venirea Mântuitorului la sfârșit. Ioan Ilie Teziteanu, care n-a murit încă și care va veni între iudei să spună: iată vine Hristos, credeți în El. Dar atât. Cu asta, basta. Și toate sunt așa. De aceea nu se ține sâmbătă, se ține duminică. Deci dacă Dumnezeu și Iisus ne-a odihnit, s-au odihnit sâmbătă și le-a descoperit taina aceasta iudeilor, nouă de ce nu ne-a descoperit? Ne-a descoperit foarte bine și prin Duhul Sfânt ne-a vorbit, prin mari sfinți și prin sinoade și o știm bine. Părinte, ce rugăciuni, cărți recomandați? Asta am mai citit. Dacă se poate să spunem Tatăl nostru pentru mama mea Elena, da, care se va afla într-o operație foarte grea, cu un cancer extins la stomac, la pancreas. Mâine îi se va extrage stomacul. O să ne rugăm pentru Elena. Părinte, dacă tot ce aducem aduce stres și tulburare nu e de la Dumnezeu, ce să facem când ne tulburăm gândul? Că urmează să facem ceva anume. Să îndreptăm gândul tulburător sau să îndepărtăm gândul tulburător sau să vă citești ceva din Filipeni. Filipeni, capitolul 4, versetul 6, care zice așa. Nu vă împovărați cu nicio grijă, ci întru toate, prin închinăciune, prin rugă, cu mulțumire, cerurile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Să nu ne împovărăm cu griji. Să te grăbești cu liniște. Să te grăbești încet. De exemplu, trebuie să fugi că trebuie să prinzi autobuzul. Nu te... Poți să fugi bucuros și luminos și știind, Doamne, îl prind, asta este, dar trebuie să fugim. Decât să fugi, tata că îl prind. Aia e o prostie să faci chestia asta. Asta trebuie să o eviți. Nu că dintr-o dată toți cei care cred să fie niște blegi care nu de-abia mișcă, cum zicea un monah. Doamne, toată lumea crede că ca să fii monah trebuie să fii un bleg care de-abia miște așa. Că își aduc oamenii, copiii, Doamne, părinte, ăsta cred că e pentru monahism, că de-abia se mișcă așa. Și copilul e bolnav, are probleme, are hipertiroidism, hipo, de toate feluri. Dar nu înseamnă că face să fie bun ca monah. De multe ori, camona, trebuie să fii foarte iute, trebuie să fii vioi, dar trebuie să măsori tu acea pornire, să te abții tu, să te străduiești tu. De fapt, trebuie să cobori un fel de liniște a neliniștii. Nu știu cum să numesc. O liniște, peste toate neliniștește, tu cobori o liniște a Dumnezeu, le știe pe toate, în mâna Lui le dau. Doamne, am de făcut asta, problema aia, aia și aia. Ție ți le dau mână, mă apuc de lucru. Adică, să zicem, de la 2 am cu profesorul Georgescu, de la 6 am cu profesorul Ionescu, nu mi-am prea făcut nici la Georgescu, nici la Ionescu, acum am cu Popescu. Ce rost are când tu stai cu Popescu să te gândești, dar ce o să fac la Ionescu, dar ce o să fac la Ionescu? Ce rezolvi în asta? Și atunci tu stai, știi, să zici, asta este, Doamne, mâinile ți-a luat, n-am avut timp. N-am avut timp. Dacă ai sinceritate și așa și fost. N-am avut timp, ajută-mă. Și stai la Popescu cu liniște și urmează Georgescu și Dumnezeu te va ajuta cumva și dacă nu te ajută sau îngăduie să iei un patru, asta este. Oricum e mai bine un patru liniștit așa și calm decât un patru terminat acolo și stresat. Și ții minte și acum părintele Vasile Stanciu, care atunci nu era decan, era un profesor de muzică, și cei care nu vreau să mergem la cor, era foarte supărat și avea în glas, era foarte supărat că nu venim, și pe aceștia asculta așa cu, te pune niște chichițe pe acolo de orice ai fi, tot 40 de dacă, dacă vrea el, dacă vrea el. Și punea 10, voi de ce n-ați venit la cor? Păi nu știu ce, eu, doamne, eu sunt cu ascor, eu n-am avut timp. Ce? Trebuia să vii la cor. Fă zi aia, nu știu, nu, ai greșit acolo la cor, dincolo ai greșit 4. Tu, nu știu ce, tu nu știu ce, și toți aia, mă rog, mă rog. Și eu nu ziceam nimic. Mă duceam acolo, doamne, asta, o să merg, când o să... Și el venea și zicea, doamne, îmi place că nu te milogești. Hai încoace să te mai ascult o dată. Deci nu-i plăcea că se milogea. Starea aia, e așa e și la Dumnezeu. Milogea la aia așa. Îmi rog, doamne. Asta credem că ajută cu ceva. Îi place Dumnezeu. Dintr-o dată îl impresionăm, îl terorizăm afectiv, îl mai amenințăm și că ne sinucidem în direct dacă cumva nu ne dă, sau credeți că cu asta îl ducem pe Dumnezeu, cu asta? Dumnezeu îi plac totuși oamenii mai curajoși, mai încrezători în El. Și care, asta este, atâta s-a putut, asta e, în tine am încredere, Doamne. O birui noi cumva. Adică, cred că asta îi place de 100 de ori mai mult decât plângăceala aia și milogeala. Care nu-i plăcut lui Dumnezeu. Așa, deci cum să facem să îndepărtăm gând? Da, să-l îndepărtăm și să ne punem nădejde în Dumnezeu. În Dumnezeu. Cam acestea. Dacă mai aveți o întrebare. Dacă nu, zicem Tatăl nostru în Elena și... Cu bine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare, Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai fericită, te rugim. Și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru că cine
sunt
să
vă
rog, Doamne, să-i stați și Dumnezeu în viață.
Amin.
Rămâne să fiți mulți, să vă